Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabega jumaatat galgala keessa saalama walakka ajel qabega saasaditti meter bandi digdemilamaf digdemishan akkasuma soddomi tokkorrat Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amajel qaba fagov dioda radio satellite nail sati marseriti fula facebooki kenya rat kanen saganta kenyo do fajirtan dagge fato ta kenya jalla tamo akkamoltan kiptata sadasa digdama barakuma lamaf kuda sadde takalakob sa etiopia timmo sadasa kuda tokko barakuma lamaf kuda tokko kesu mesan kesan ran ne modanditi
babaro tolen sora la ketu du sanitti ma odar qamnu kesa etiopia ni nama atiga fatama nagabi yole se keso jecha bayetin wenjel gugurdan himatan jeda no botesfaye urge armana murtiti fidatetini himate odu qamnu kesa tokko
arrayanni molida muslimota dunya birattayane fame ole sirna oromia kesatti gegge semiratti gabasa qamna akka qama oligalte asmaratti motumma etiopia fi adabli summa oromo gidut tolfametti abaun wajira saduri kagulalle debise banate jira odudda boda kanaratti gabasa qamna polisonni federala bulchi sananno kesatti shakkamto ta yakka qaburatti mirgaf dirqama qabani lalchises ogesa sera dubbisne jira marafoga tumro saganta kenya tin wolin turajen dagefato ta kenya amoduf gara soratti debina
Obbo Tesfaye Urgee ka poolisiin federaalaa wanjal gugurdaan himatte ardhaman murtii federaalaa Finfinnee lideta jirutti fidaniitiin himatan. Namni kun gaaf bulchiinsa olaanaa dhaabaa nagaa biyyoolessaatiif odeeffannoo keessa hojjetutti itti gaafatama gugurdaa keessa hojjete hojjechaa bahetti ilmaan namatti taphatee jedhaniitiin ardha himatan. Namni kun itti gaafatama qabu nam hidhuu fi ilma namaa akka malee rakkisuun waan hedduun himatan. Obbo Tesfaye'n itti gaafatamaa qabu kanaan warri biyyi nagaa dhowwaa jedhaniitiin himatan kan fuuldhoosaa tiisisu kan wayaa irraa haaseetiin qullaa kosii keessa gachisiisu kaan ammoo harki sansalataan hiisiseetiin gaanduleessi akka nyaata tolchuu fi ka fixanillee hin jiraa jechuun himata poolisiin hardhaman murtiifite kaan ammoo akka jarii shiftaa taheetiin hojjetu miseensi isaaniitii fi itti dabalsiise horii irraa argachuufa jedhan horii kana ufumaa guurratee jedhanii himatan. Poolisiin tan cufaa raga qabaa jedha namni kunin akkuma kanaan horii tuulatee jedhaniitiin himatan horii seer malee hin qabu jechuun mormate obbo Tesfaye'n ammoo mani hin qabullee mani tokko wantaan seer malee hojjadhillee hin jiru jechuun himate akkuma kanaan armaan durattuyyuu ji'a furu waan hidhameefi akka tanallee ilaalanii fi gaafate mani murtii ammoo tan laaleetiin beellama qabeefi isallee gaafa muummee ministeera irratti bombii darbatan jedhan kaan warra qaban keessa tokko. Musliima ardha dhaloota Nabii Mohaammed ulfeeffachaa ool dhalooti kun 1498 Itoophiyaan leentan ulfeeffachaa oolte tan irratti jaalanneen Sheekh Musbaa Sheekh Mohaammed Abbaa Diggaa gumii dhimmoota Islaamummaa Oromiyaa irraa dubbifte kuna.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ayyaanni mawlidaa kun egaa ayyaana beekamaadha. Beekamummaan isaa fi ayyaana dhaloota Nabii Mohaammed sallallahu alayhi wa sallam. Guyyaa Nabii Mohaammed itti dhalatanii bara 1493 kabajamuu irratti argamaga.
Isin sirna sa'eessatti gaggeeffame hordoftan?
Ani sirna Harargee lixaa aanaa galamsootaan gaggeesse waajjirri keenya Finfinneedha. Immoo akka Oromiyaatti sheekha guddaatu argamu. Fayyidu markanii jedhamanu sheekha guddaa tokkotu achi jiru namni achitti bakka hedduurraa dhufa yamanirraa hin dhufa sablammiin adda addaa hin dhufa affaarin dhufa wallirraa hin dhufa bakka hedduurraa dhufeeti achitti kabaja kanaaf nuti akka oromiyaatti waggaa waggaan bakka tokko tokko irra deemneeti bakka akkas beekamaa bakka seena qabeessa akka irra deemnee achitti kabajuutti illee. Bara namoota akka carraa ta'ee gaafa magaalaa Galamsoo Bakkamma fayyadamaa jiranuu achitti kabajuu jira.
Sirni ture attam ture?
Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaarii ture. Keessattuu waan gaarii tokko achi argee wannan argee maal jennaan qeessonni warra amantii Ortodoksii warra amantii Ortodoksiitu kan gaa jedhee wiizii jedhee waan nyaata adda addaa fudhatanii galfanii dhufanii kennanii galfanaa dhaqanii nu gaafanne jennaan. Karaan duras waliin jireenyatu ture kristana islam so gadira da wawun giracha turefi kana bu yayya na kanis wan kana sunne du kule gidani wallikum baye ne gammati su yarje jinna liga kasuwa su da yacara da gidu kristana islam ne kanu ne kure kana fa wan kana sunne ga
addunyara muslimota kabajajira nif erga malik abdusinar
azaga wannan ne urra addunya ta ci akka urumiya ta ci muslimci ke jira duki wannan dan ta bar faddo bakkaya na kana ti wannan dunya wan jalala wan kana kana akka da sunan yi mata ilama mar yuba fadda akka kuma daga duniya ayyana kana ayyana bar kuma to ko dibba afri sagal sami sadafa kana nagayan ikkin sun gayin jiraga
bulchoota afrika horisaane finfinne taabaan qaleefitatan qorilleen nagumaan dumate mumme minister etiopiaa dr abiyya imedilleene ummat etiopiaa khessumma simachu saati fingalateefate dumo khor khanaratte dr abiyya etiopiaani bulchoota seere heddu yakkan yookaan ammoo waan hedduuni matan hidhu jirtii jedha jijjiiram kee jirtii jedha dubbate etiopiaan warra jijjiiram kan barbaadu jira ka jijjiiram kana gufachiisuuf yaa'u jirutti jira jedheetiin khor khanaratte dubbate iskender freutti odutannu erge namoonnutti
Akkala kubsa Etiopiyaat sadasa sagalif kudan ka finfinnet gegge sametore korra tattama hoggano tabiyyota gamta Afrika nagafi milkaina antumura Musa kanibsan mumich ministera Etiopiyaa Dr. Abiy Ahmed milkaina kanaf immo ummata Etiopiyaa kesuma ammo ummata magala finfinne galateeffachuudhaan aadaan kesuma simachuu ummata Etiopiyaa kadeebiyetti mirkanaa jechuudhaan farsanii jiru. Hattummaaf dhiittaa mirga dhala namaatiin kanneen shakkaman aanga'oonni olaanoo raayyaa waraanaafi tika nagaa irratti tarkaanfii to'annaa jala oolchuuf fudhatame illee ka dubbatan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed kanaan walqabatee gidduu kana eegumsi cimu isaallee hubachiisanii turan. Ummanni jijjiirama fiduudhaaf akkuma halkaniif guyyaa tattaafatu gama biraatiin immoo kanneen jijjiirama gufachiisuudhaaf jecha halkaniif guyyaa dhamaan qaamoon nammeenyaa jiraachuu kan eenyu jalaayyuu dhokkate miti jedhanii sababaan eegumsi kun cimus kanaaf akka ta'e hubachiisanii jiru. Gufuumanii bifa biyya keenyaa akka balleessan gonkumaa carraan kenninuuf jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbatanii jiru jechuudhaan gabaasaan keenya Iskindir Firoo gabaasee jira.
Namni Itoophiyaa sanyii Israa'el qabu dhibbi hedduun Finfinneetti walitti bahee mootummaan Israa'el maatiin gargar nu kutee jedhaniitiin himachuutti jiran akka jaree kun jedhutti akka kanaan maatii hedduutti gargar jette. Warri waldaa Jiwuush 1800 keessa jiru kun namni isaanii filannoo Israa'el tadhufuu jirtan irratti paartii biyyi bulchitu Lukid filachuun duratti irra deebi'ee ilaaluu malee jechuun dubbatan Itoophiyaan sanyii hiddi Israa'el qabdu 1945 tti achi qabdi jedhanii shakkan. Bulchooti waraan Laayibeeriyaa warri biyyi nagaa dhowwu biyya alaatiin nutti dhufuu danda'a jedhaniitiin yaaddoo qaban dubbatan akka bakka bu'aan itti gaafatamaa waraan Laayibeeriyaa Major Corman Freeman jedhetti jar biyya ollaatti dhufutti nagaa dhowwuuf biyyi tanatti dhufuu danda'a. Laayibeeriyaan durii waraan hamaa keessa baatee tokkummaan mootummootaallee waraan achi qabachi baase amma lafti nutti qaa'uu dandeetti jechuun dubbachuu jiru mootummaan kun. Taamsa qasuu jirtan turraadan VOA sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi mootummaa Ameerikaa hajaja manii murtii itti baase fudhateetiin waraqaa eeyyama ka gaazexeessaan CNN Jim Acosta White House seenee oduun gabaasuu danda'a. Ka duraa irraa fudhatkaa yaa deebiseef White House Jim Acosta ammallee adabachuu baannaan irraa fuudhuufa dandeenyaa jedhe. CNN ammoo gaazexeessaan gaafii jajjabduuf gaafii fedhi gaafachuun ni danda'a. Kan ammoo seerattuu eeyyamaa jedheetiin gaafate yookaan ammoo oliyyate. Dhaabbileen oduu Ameerikaa hedduulleen akka kan jedhaniitiin gaazexeessaa kan gargaaranii waraqaa kan deebisuuf jennaan. Isanii na qarqaartaniif galatti isanii galcha ammiti isaatii hujii tayaanu jedhee nagadhaamata koostaan. Ivanka Trump maqantala pirezidaantii Trumpiiti gorsituu isaallee Ivankaan iimeelii ufiitiin hujii mootummaa hojjechaa baatee jedhaniitiin oduun aree gabbaate. Hojjataan mootummaa tokko hojii mootummaa hojjechuuf yookaan ammoo dhaabbileef illee oduu erguufi iimeelii mootummaan kenneefiin hojjechuu mala maan jennaan sunitti eegumsi dansaa qabaa jedhaniitiin waan itti amananiif. Keessumattuu iyyuu akka qoratanii jedhanitti Ivankaan bara 2017 keessa iimeelii ofiitiin ergaa mootummaatti ergaa baatee jechaan dubbatte abukaatoonis ammoo wanni seerisiin cabsitiin jirtu jechuun dubbate Hillaarii Kiliintan illee durii waan akkana kanaan himatan. Warri wayaa hadhoo qabu naqatu guyyaa boqonnaa 2-7 dhufu Faransaayitti Paarisitti hiriiraaf wal yaame biisuun miil jala fuunaa jechuun dhaadachuu jira. Jara kunniin akka mootummaan Faransaay gibir gaazii irra xiqqeessu gaafachuu jira. Mootummaan Faransaay immoo hiriirri akkana kunniin mal jireen biyyi tanaa rakkisuufa danda'a jechuun dubbata oduu namaaf qabtan.
kada gajir tanas Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan romoti addibli summa oromo wajira sa gullalle waggadig damija boda arrabanate ibsa hoggana baorra arra wajir chatkenamen baninsi wajiricha qama wali galte batilek tikkodura motuma etiopia af abao giddut asmarat tolfame tawuti ibsamejira muktar jamal tufinfinne ragabase kuno
fati sirne dergi boda gababiyati tigaletinin charter kan hundestatinin ture addibli summa oromo barakuda sagal sagal tamito kakala ko sawr europa notati yokan ammo akala ko sabiyati kuda sagal sadde tamisadi wajira sabuddi chagullalletti baname akka wirtu qabsoti fi bakka ormumman itti dagagetti kanne lakkahan hedduda wajirri kuni walitti buinsi motumma fi addibli summa oromo giddutti umamen wal qabatetinin turti waggato koboda kan addan citetinin cufameta uisati du himan addibli summa oromo obbo tolera adaballe dimu makanan wal qabatetinin guyyaadda kana wajira addibli summa oromo gullalle irrede bidan wagga digdami jahaboda banametti ifsakennitinin jiru
akuma de pagu bara de pagu de sagal sagal tani soko yo kinmo pura sagal sate tani sadi akala ko sabiyati adibli summa romo wajira ta isadura kansera tu sedlan de pagu asikti pala de pure wajira kana kesat wagga to ko oli kesatti projekti dan
banamun wajira kana akata wali galte motumma fi addibli summa oromo giddutti asmarati tasfame keessa buura tokko ta'u isaatu dubbatami addibli summa oromo wajira kan argachun adeemsota bordi filannootin beekumti argatame tinin socho'u danda'amu fi kanneen birooti fille buura ta'u tukafame
warteensa motumma federala fi motumma naanno oromia wali tasfame ni wajira addibli summa oromo harra deeri banamu dalera wajira kanatti akka dimmatti baanuufi sottoosa nofkenname jira jecha wajira kana argamsiisuu keessatti mootummaan federaalaa akkasumas immoo mootummaan naannoo oromiyaa tumsaa fi gargaarsa barbaachisuun uumachuudhaan akka banamu taasisuu danda'aniiru kanaafis addibli summaa oromoo guddise isaan galatoonfata jechaadha
rakkoo bu'aa bayii qabsoo oromoo keessatti kanaan dura addawaawii fi addibli summaa oromoo gidduutti uumameen wal qabateetiniin mufileen maaltu akka tureedhalleedha obbo Toleeraa Adabaa kan isaan kaasan
waldhabbii mootummaa EPRDF TPLF-iin durfamuu fi addibli summaa oromoo gidduutti dhalateen waajjiru kun bara 1992 yookiin immoo 1984 akka lakkoofsa biyyaatti irratti cufamuudhaan innis mootummaa cehumsaa keessaa akka bahu akka dhiibamee bahu taasifame.
Sochii biyya keessatti amma taasifamaa jiru kanaan wal qabate addibli summaa oromoo dhaabbilee dantaa oromootiif qabsaa'an kanneen biroo wajjin illee waliin tumsee yookaan ammoo walitti baqeetiniin hojjechuudhaaf illee kan qophii qabu ta'uu oduu himaan addibli summaa oromoo obbo Toleeraa Adabaa ibsa har'a waajjira ABO gullallee waggaa 26 booda deebifametti kennaniitiin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqa 44 dhaggeeffattoota keenyaa asiimmoo waaree booda sa'a 12 daqiiqa 44 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii taanutti ce'u keenya dura ayyaana moolidaarra ayyaaneffame ilaalchise maanzumaa raayyaa abbaa machaa kanan si nafeera ittiin bohaara.
صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله بسم الله جل جل قبدر الرحمن الرحيم رحمة ما سار الحمد لله نعمة سندر قلت عيساتي قلوك انجر الصلاة والسلام على أشرف الورى سيد العالمين جعل أنبياء الرهوال وصابي تابع تمره جرد مكرا بركاتنا ناجين على نبيك خير خلق الله فارونك تربي سنقلتي فدا يا ذكي اسمن وفقرقار سفدا أمري لا فاجبا ستنرك فدا شرين سجني عن ستن بقدا زنبيك وسرارا سيرك برباددا يا رب اغفر لنا انك نسكدا ملكي دنيا آخرة انت من افددا أهاجان كينيا قدال ميبكا نوغهي على نبيك خير خلق الله لا شريك لك كيما لوانجرو موتي موتو واني عزيزي أجبارو يا كنبرينك مواركو مكيجرو أبا فدشومي أبا فدشارو غوفتا جبسيكا يوكولو كرقارو نياركوون دوا مخلوق نتجرو جارك راحكي رتي والكرقارو كمباتي لديكي أكي قدجارو أمسني فيك غنجالي نراجرو جارحكي ديكي باتي لأيجارو ايجماني لالا انجر جارو نارو نمني كجيلجي انيوتو ججيرو نمني جالي سيسكن كجيلجنجيرو عليمون كبيرو فسبحان الله على نبيك خير خلق الله السلام عليكم يا أمة طه ربين كينيا قافتكم راتا نقاوة غرادا كدنا ننو بلغا ننو هاتا سيسو سميع وطه سيلا سمتن انتاسف نمالتو تهاوة يا إخوة الإمام وانا دقا والربين كنا لا في جرانا تا وفي الرادو بجون سيلا سيساتها ميا الرواي وبلو مانحاسا ميا سرانكها إنو نادقاي على نبيك خير خلق الله معنا وبلو ما دبت إله سورة على إمران بندو كره آيا دي براجل كبيشنين يا هم سلسام قلبي فردو كي أتي سبولي ساقر مولي تي وبلو ما جيشون بردالو تزي أدوين تكما دبوكي نعوا قرآن تو قبلو ما لفتان قوة ربنا الدام ففتح ورانو دوا وتو قران جرو ما لفتين نبوا نمو ديني كان هول تازي سواوا قرو إسلام من بكي دبي قوة
Raya Bamacha Manzuma Satif Gudangala Tun Sarada Gifato Takenya Kada Gajirta Radio Sagale America Saganta Fanuromoti. Sababaya Kaf Gita Mirgana Momati in Kankae Ethiopia Kesatango Nishakaman Tuanna Jalo Ulfamun Niadatama Polisin Federala Ango the Bulchisan Anu Adada Kesajran Tuachudaf Angua Kamikaba Kanaf kabiru ratti jallanen o gesa sera obbo batru di baba sofsiste yakkama fi shakkama giddu addadumma jiru ibsu anjel kabo obbo batrun
jen kaba namni tokko yakkama jedamu murten sera jirachu kaba agasitte namni tokko shakkama jedama lokin tirefama jedama lokin moyu toatama fa jedama male yakkama yokin afan bilfati guilty kan jedamu mana murtiitin murtee balleessummaa akkasumas murtee adabbii nama itti kenname jechuudha namni tokko yakkamaa kan jedhamu.
Gidduu kana biyya keenya keessa namoonni to'annaa jala oolan jiru marsariitii adda addaa irratti akka mul'atutti poolisii federaalaa bulchiisa naannolee dhaqee namoota qabuun sirrii mitii kan jedhan jiru. Poolisiin federaalaa bulchiisa naannolee seenee shakkamaa qabuudhaaf. Ulaga seri ka umain.
Jen kaba sirni federalizmi biyya keenya keessatti caasaa mootummaa federaalatii fi naannoleetin diriirunsa dhuguma akkanumaanis naannoleen aangoo naannoo isaanii teritorii isaan irratti ni qabu akkasumas federaalis qaama yookiin aangoo mataasaa danda'e ni qaba kana jechuun garuu sirni federalizmi iddoo ummatni naannoo isaatti mirga ofiin of bulchu itti raggaasifatani malee iddoo namoonni seera cabsan gaaddisa itti argatan jechuuniti. Kanaafuu dhimmi kun lamaan adda bahuu qaba. Haala lamaan ilaaluu hin dandeenya dhimmicha amma yookiin haala qabatamaa lafarra jiruu fi amma nagaafatti kana jalqaba. Haala qoodama aangoo heeratiin naannolee fi mootummaa giddu galaatu yookiin mootummaa federaalaatiif kenname yoo ilaallu qoodama. Aangoo heeran kenname jalatti haala lamaan ilaaluu hin dandeenya. Tokkoffaa qaamni shakkame yookiin paartii tu dadistuuti wanti jedhamu jira yookiin loqoda seeratiin qaamni shakkame kama kami dah, kama nanti ti official capacity ni saya cuda, yang ni syak kami dapat. Ini mah hujan sah, sader kakan ini ni, saya dulu sana ilan ni, hujan tu ni kuni, nanti oleh berkacun sah koski, anggunan ni wanita tasu sumiti. Aku nak beri kamu, metik, hujan sah mungkin masih rana jadi kan tanah teka. Akasumas abang taita, egum saya mungkin insaf wajib jadi mukunis. Jasa mungkin masih rana jadi kan tanah teka. Namun ni, imma kanaf tegar lah kawan. Sadarka ini mah hujan sah wajib jadi kesetik kawan ini. Kami sayang kawan, kami sambar badaman, kami sam kawan jujur.
Asalnya tu bawa betul itu jari kun garap bulcisan anno sanatim bakannya fimfinnya makesa kabamu jatuh kesan.
Isteri hari man biayu yang dia di luar dunia ni kutani usah biaya bahani anggo federal aja lawan baru. Mungkin usah Amerika tiba katani ini sih fani kahse imma anggo federal atau usah. Namun mikunen tiga fata umma isana makin ya fata nanti berbahaya mungkin. Tegasat umma yang hujan saat dikawal. Ilar cewaan TF, wajron ni kumenis kama federal awan TF, kama federal awat timoilu, abingu mutmana nu federal akere, hari mutma federal, ada bahasa kahit cula. Aka kapten lima saat dikordim sakan ahulannya, namun yang umma kawaman tuan nujala orang kumenis timbar badan, sebab ni gudan, sarbama merguta namuma, sabota biya Kenya, lami biya Kenya irang aturan ini. Terdama merbuta isar rawatan di tangkis satu ko. Aje zaman Muslimah ni lam nilai hidu. Aje zaman Muslimah ni lam nilai hidu Hindu kan itu sisu. Rebi cahsik abinsa ala nama kin. Walfan Hindu ni okin. Namu ma nama jadi bus. Rebi cah okin wan dedda. Sebab katur cari rakhijur. Wan ibu samukana rawat cuci saat ini. Angkawan. Di makana retis amas kewan ni kagel kewan itu kafur. Era mutu masih jalan aja cula, hanya ni lagi sewan jadi kata. Artinya ini merguta nama ama, ama ni kata kene, mana mesti malu seran ala hidu tersisu, rebica afik abis sah nama ama, hanya wajale ibila dunia merguta nama ama, sebabka dunia tu cula, mutu mana masih jalan, mana tersenyum jero, artinya wajale ibila dunia merguta civilisasi awasa. Kesemua charter merguta nama si umat Afrika akan jadam untuk pelan menetesikan itu. Dua ama kewata jadi kanan kewata segan Afrin. Heron di luar dunia untuk masa drama tu, untuk masa rumah itu pelan menetesikan mungkin. Ama sehera dijulis sah akta ini tu. Akta kewan itu kai treaty ratified by Kopral Shabi and the Pact of the Law of the Land. Kanaf itu heron di luar dunia punya. Sera dijulis saat ini, sera nama tinggi. Sebab apa kan anis? Sera dijulis saat usaha pun, sera tidak dilabinya karena mahu hujir allsuf. Abinsa merbuatan mama akan hujir allsuf. Jeroj abinsa jerat, jeroj serban menjerat. Kurmata kenaf anggumu kemana anu federalat ada cuba.
Sera adunya angka ekana hujir allsuf afit tiga fatam ni kan ayat.
Kamu tu mana federalat? Kamu tu mana federala sera kana? Jangan kabar rakyat, ujira allsuf, berikama sederhana jangan kawal kata. Mautum mal federala, yaitu mautum mal Ethiopia, merguta di luar dunia, merguta nama mal yugun rawanne, hawas ni di luar dunia moyu, wan isun itu, asa ada dah kata. Akhirnya, mami mesti di luar dunia, International Criminal Court ini jero, ada ke Afrika tu, komisimen merga nama si umat Afrika akan jadi amun jera, karena aku ini kuni fokusa anggo Mutma nama federal atau usah. Karena aku namun digelaran nama tu berkesan sahni tiga kata umma jelah imbasu. Jadi tiga kata umma anggo federal jelah imbasu. Usah bahan imoyu usah mutma itu kreatif mutma federal itu ada buat eh. Awas ni jelah dunia arman elektrisita sekon kena ke African Commission kesan sekon ke mana mesti ya kaya jelah dunia jero kun anggo ni kaya cuba. Karena aku namun di tokoh-tokoh di bakacun sani, tiga sepanjang masih raja lahim basu. Aku semua selesu, mutuman diduga layu, imma kana urdofi, kabu adabu sirresu wate, awas ni di ladu nyayu, anggu ni kabai cuta.
Fakenya afi namni yaka ojjate, jadame syaka me toko, danga chehe biye birati yodarbe biyoti olla amerika siyo dufe motum man federala dimmasani biye alati ordo fudaf mirga qaba
eye mirga ni qaba namni tokko danga ibila dunya chehun takenya danga ethiopia fi kenya gidujiru chani yugu ya kenya felan akata yoti kolugalum maga fatu sera kolugalum ma so ilalle seri kolugalum ma namoni hala male akadiye sani ke fetla debabne fi male shakam thoni sera tsapsani yokin mirgota alana ma tsapsani adebbi sera jala akabani smiti kayo gudal refugee is not a place for fugitives, it is a place for victims of injustice wanjira mujra kolugal tuman gaddisa shakantoni itibaqatan so enkale iddo miqantoni aqa itibaqatan
kanafi geronni biyena madake kolugal tumab iyetuni addabasun indenda amajechu
eduma yero sanent yokin biyenni waligelte extradition qabachoni dendeu yokin bakka extradition extradition yokin debasani walikenni injira amettille buru makanan akenya sadarka idiladunyat convention for refugee injira sadarka agricaptis convention in kulugaltuma injira convention in kululamaniyu principally sitapasefana ofke sakawochu namon yakarawotani yanja wanchani fukofa adabbi sera jala bawo kenkam wala kasini kama kana fumotuma ntopya namota yakarawotani biya alat lebahan yebise adabuf angoni qabaychu
kambra fakenyaf biyake satani kanen biya ala horika atan qabenya ka atan biya ala timana bitatan kanafa ilalchi serri wanje qaba
e serri sadarka biyatis lapsi nabda nijiru orka akate michala kasi yakakate nika ichu lapsi gona dibya jiru sadarka federal atkambe yakada qarshi seral ala malaka seral ala sichu sele biya batani qabenya horachun yakakate adabbi seira kodi horbisisu nafsin kulli lisati bayinjir
fakenya fama angawatu magiddu kana to annajala olani lalchise media hawasa ratti wantika amu namni dumfa yakojjate yu motumma inni jalatti hojjate sunisitti gafatamu ma fudachu qaba jedani fakenya momichame seira durani obwaila mariam dasale infan gafatamu qabu je serratta mitilal
buguma ichun agara gadale mirkanait namutokko angoona matokko jalat anujjeto yote namni angoolana qabutokko osobeeku qabu yokin osobeeke jiru yokin osobeeku qabu wantiyaa jiru osobeeku yokin osobeeku qabu yakisone guraawate sadarka yakka addaddaatine mitigaafatamu maal seeraan jiru tanaafu haga seera mirkanait namni tokko nama tokko jalatti yeroo hojjetetti yakka guraawatu namni sadarkaa olaanaa jiru osobeeku yookiin osobeeku qabu yakkiraawatame ujiraate qaamni sadarkaa olaanaa jiru ofiifillee raawwachuu qabu itti gaafatamummaa seeraan qaba
ituunni hin beekinni kan gaggeeffame yoo ta'eo
isa sana mooyyuu yoo rifuut godhe himanni yeroo dhiyaatu yeroo baay'ee osobeeku yookiin osobeeku qabu wanti jedhamu ni jira seeris karuma kanaan kaayama kanaafuu nama himatame yookiin nama shakkameetu dhaanii beekuu hin qabu yookiin hin beeknes kan jedhu sana yoo ragaadhaniin kan mirkaneessu ta'e itti gaafatamummaa isaanii afeechu.
Obbo Batruu Dibaabaa hayyuu seeraa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatoomaa.
Qophiin fixachuun duratti mata oduu urdeebee isinitti himu. Obbo Tasfaayee Urgeeha poolisiin federaalaa wanjala gugurdaanii mataa hirmaana murtii federaala fidaniiti himatanii namni kunniin bulchiinsa olaanaa dhaabaa nagaa biyyoolessaa eeguu fi keessa hojjechaa ba'e waan himataniin keessa dhossaan nameessisu wayaa irraa haasee qullaa dhaabuu kaan huur keessatti yookaan kosii keessatti gatuu kaan ammoo sansalaa ta'an hiisii akka gaanduleessii nyaata tolchuu fi kafitan illee hin jira jechuun himatan. Itti gaafatamtoota Afrikaa koridoor tan Finfinneettaan nagumaan fixatanii horii kunneen akka muummeen ministeera Itoophiyaa jedhutti uummatii Itoophiyaa illee keessummeessuuf guddoo galateeffate dhuma hora kanarratti muummeen ministeera Itoophiyaa Itoophiyaan jijjiiram keessa jirti warri jijjiiram kan hin barbaanne illee hin jira jechuun dubbate mataan oduu akkanuma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa boor walitti deebina gama keenyaan nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Voice of America.